Нашій студії аналітик громадської організації «Центр UA» Назар Заболотний. Саме з паном Назаром обговоримо майбутні можливі призначення на різні посади у новій Верховній Раді України. Пане Назаре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Дуже багато версій існує щодо того, хто може стати прем'єр-міністром України. Насправді, президент Володимир Зеленський ще до того, як став президентом, обіцяв представити свою команду спочатку перед першим туром, потім перед другим туром, потім ще колись, але ще поки ні. Не знаємо ми, хто стане цією людиною точно, маємо тільки якісь натяки. Натяки на те, хто може стати цією другою людиною в Україні. Ну, наприклад, Володимир Зеленський сказав, що це буде людина з економічною освітою, але яка ніколи ще не очолювала уряд. І тут ми можемо виключити вже пані Юлію Тимошенко.
Насамперед, треба всім нам треба розуміти, що прем'єр в Україні мав би бути не першою, не другою людиною, а першою, бо ми парламентсько-президентська республіка.
Правильно, так.
Але, на жаль, справді воно де-факто так і є, що президент у нас головний. По-перше, його самі люди наділяють якимись особливими повноваженнями. По-друге, ну все ж вся сила «Слуга народу» існує завдяки бренду президента, тому звичайно.
Отже, якщо розглядати майбутні кандидатури на посаду прем'єр-міністра, ну це важлива посада, хоч і перша або друга, але дуже важлива, і ми це розуміємо. Це буде людина, якій дуже довіряє «Слуга народу» і Володимир Зеленський, ми розуміємо.
Звичайно.
Це навряд чи буде хтось з лідерів партії конкурентів.
Для того немає жодних підстав. «Слуга народу» може і, мабуть, сформує більшість з однієї партії. Вона станом на зараз набирає 254 місця в парламенті, тому їй не потрібно з кимось об'єднуватися для того, щоб створити уряд. Як правило, в таких ситуаціях в європейських країнах уряд очолює перший номер партійного списку. Але чи буде так в Україні? Це велике питання.
А хто у нас перший номер партійного списку? «Слуги народу»? Нещодавно, днями просто, одна фотографія сколихнула соціальні мережі, її опублікували у Фейсбуці, що нібито кошовий прем'єр-міністр, але це ж жарт.
Так, думаю, це не більше, ніж жарт.
Це так, ну, ми теж сподіваємося, що це жарт, проте, ну, я не знаю, можливо, і ні. Ми вже нічому не можемо дивуватися або в чомусь бути впевнені, але така фотографія ходила мережею з пляжу Одеси. Вона ходила там, де Разумков, так? Разумков, Зеленський і Кошовий?
Богдан.
Богдан. Богдан Зеленський і Кошовий на пляжі, у плавках, там хтось з них і підпис, що це очільник Офісу Президента, президент і прем'єр-міністр України. Але якщо говорити про серйозні кандидатури, ну про більш реальні кандидатури, то тут дуже багато версій вже прозвучало від різних експертів. Експертів, які посилаються на свої джерела, від засобів масової інформації, які посилаються на свої джерела. Ну, наприклад, тут лунала така пропозиція, що стане прем'єром заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, або секретар Радбезу Олександр Данилюк, голова наглядової ради Укроборонпрому Айварас Абрамовичус, або навіть голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв. Чи чули ви про такі кандидатури? Що ви про них думаєте?
Звичайно, чув. Тут перше питання, що всі ці кандидатури, так би мовити, про технократичних прем'єрів. Це теж таке суто українське, мабуть, ноу-хау, технократичний прем'єр. Прем'єр – це найвища політична посада в країні.
А технократичний – це як?
А це не афілійований з політикою. Тобто найвищу політичну посаду займає людина, яка не є політиком. А яку вона тоді несе відповідальність?
Ну, у нас президент теж не був пов'язаний з політикою, ніколи став президентом.
Ставши президентом, став політиком. Тут питання саме в тому, щоб не розривався оцей ланцюжок відповідальності між політичною силою, яка висуває кандидата в прем'єри, і самим прем'єром. Нас дуже часто люблять будь-які влади уникати відповідальності, призначаючи наче якихось сторонніх людей. Хоча незалежно від призначення, перемога «Слуги народу» настільки велика, що він все одно буде нести повну відповідальність за те, що відбувається в країні. Тут вже немає на кого її перекласти. А по персонах, Це перш за все питання, хто з кандидатів буде готовий виконувати програму партії «Слуги народу», з якою вона йшла на вибори. Фактично зараз не буде коаліційної угоди, бо буде однопартійна більшість, значить вони мають виконувати свою передвиборчу програму замість коаліційної угоди.
Все ж таки, інколи... можливо, доведеться партії «Слуга народу» з кимось об'єднуватися для прийняття якихось рішень. Ну, наприклад, не всі депутати ходять на роботу. Ну, наприклад, і не вистачатиме голосів. І треба буде добирати з якоїсь іншої партії. Хто можливий кандидат на об'єднання у коаліцію? Можливо, навіть тимчасово зі «Слугою народу»?
Я думаю, що ситуативні альянси можливі. Наскільки виступав президент і його соратники в перші години після завершення голосування, найбільше вони схиляються до співпраці з «Голосом», як з такою ж новою політичною силою. Але я думаю, що тематично взаємодія можлива зі всіма.
Навіть з опозиційною платформою «За життя»?
Якщо ви пригадаєте історію минулого парламенту, то, в принципі, там зміни Конституції вносились в тому числі за участі опозиційного частини опозиційного блоку і таких багатьох екс-членів партії регіонів в групах «Відродження» і «Воля народу». Тому
коли ми маємо дізнатися ім'я нового прем'єр-міністра? Згідно законодавства і норм.
Перш за все, має відбутися перше засідання Верховної Ради.
Воно, можливо, відбудеться наприкінці серпня.
Так, йдуть розмови, що воно буде на День Незалежності 24 серпня. І найближчими днями, в принципі, це можна розглядати ледь не одразу після початку роботи нового скликання. Головне, аби теперішня влада вирішилась, кого і куди призначати.
На першому засіданні Верховної Ради вже має бути прем'єр-міністр новий.
Ні, прем'єра пропонує посаду прем'єра, кандидатуру прем'єра пропонує коаліція. Угу. Вона цю пропозицію вносить президенту, а президент її вносить в Раду. У нас такий доволі складний бюрократичний цикл.
Дійсно складний, а перше засідання нової Верховної Ради має відкрити ще спікер старої Верховної Ради.
Ні, відкриває, як правило, найстарший депутат. Якщо пригадуєте, минулого разу відкривали Юхим Звягільський, Шухевич і Джемільов. Це три найстарші депутати.
Цього року це буде кандидат, депутат від опозиційної платформи «За життя» з прізвищем Іоффе.
Так.
Але все ж таки спікер попередньої Верховної Ради, тобто Андрій Парубій, приймає, бере участь.
Ні. В той момент, коли заходять нові депутати в зал, старі втрачають повноваження.
Вони вже не беруть участі. Ні. Ніякої. А вони можуть що робити? Спостерігати, прийти подивитись, поплескати,
якщо їм дадуть
заспівати
перепустки,
їм.
Звичайно, можуть.
А перепустки перестають діяти вже
так,
у
старої вони перестають Верховної бути депутатами, тобто вони вже не мають підстави. Ага. Перебувати в Раді. Ну, спікер, правда, пройшов у Верховну Раду, Андрій Парубій, по списках Європейської солідарності,
ну,
тому він
буде
все одно.
Я нагадую, що в нашій студії Назар Заболотний, аналітик громадської організації «Центр.UA». Ми говоримо у прямому ефірі і телефон, який працює 0800-750-490. Ви можете ставити свої запитання і мені підказують, що вже є телефонний дзвінок до нас у студії. Доброго ранку.
Доброго здоров'я, особливо у магнітний буревій сьогодні. Пам'ятаєте, як дорогой Арсеній Петрович сказав, наш уряд – це уряд самоубийц. І дійсно, там, в общем-то, була така платіжна, так сказати, система, що я не завидував відкрито йому. Я не заздрю і Зеленському. Чому? Тому що прем'єр-міністр повинен, от завдяки громадському радіо, це я узнав, тільки в цьому році віддати Міжнародному валютному фонду 5 мільярдів доларів, а в наступному році 11 мільярдів доларів. Вам не здається, що доля уряду обречена на уряд самоубійць Арсенія Петровича?
Ви сьогодні дуже драматичні, пане Сергію. Дякую за запитання. Пане Назаре, ну, треба відповідати.
У будь-якого уряду буде багато проблем, перш за все соціальних. І це пов'язано якраз з обмеженістю бюджетних ресурсів. Всі чекають зниження вартості комуналки, підвищення пенсії. А так, в нас будуть ближчими роками досить великі виплати за зовнішнім боргом. Це теж додаткове навантаження на бюджет. Ну, як правило, прем'єр – це завжди дуже непопулярна людина.
Давайте поговоримо про майбутніх, можливих майбутніх міністрів і про інші позиції і посади у Верховній Раді. Кого ще мають назначити і ким хто має ще стати у нас?
Ну, перш за все, сам президент вносить подання про призначення двох міністрів. Тут вже без погодження з коаліцією, це міністр оборони і міністр закордонних справ. Він намагався звільнити попередників в минулому скликанні Ради, але щось в нього не вийшло. Для України, звичайно, що це критичні питання, оборона і міжнародна політика. У нас
це
війна,
дуже важливі
окупація,
посади,
звичайно. Хто буде претендувати на них, поки що не зрозуміло. Ішла мова про соратника пана Гриценка Апаршина на посаду міністра оборони, але це було під час президентських виборів. І чи залишилася посада актуальною для нього, і чи хоче його призначати президент, зараз невідомо. З МЗС ще складніше.
Складні дуже стосунки виявилися між президентом і діючим очільником МЗС Клімкіним. Ну, ми розуміємо, що Клімкіна вже на цій посаді точно не буде.
Ну, мабуть, ні, він і сам заявив, що йде в творчу відпустку. Тому я не думаю, що його варто чекати, тим більше після конфлікту з президентом явного.
Міністр оборони – це має бути людина військова чи цивільна?
Це має бути цивільна людина, перш за все, щоб в стані війни в армії не було двох командирів. Часто буває ситуація, коли військовий міністр починає втручатися в командування військами, хоча його роль зводиться до формування військової кадрової політики, забезпечення Збройних сил, рекрутинг і тому подібне. А командувати має в зоні бойових дій начальник об'єднаного командування, яке створене зараз. Фактично, в 17-му році, якщо не помиляюсь, прийнята нова редакція закону про нацбезпеку, яка нас зобов'язує, щоб міністр був цивільним. Однак з попереднім міністром українці виконали свій обов'язок як типові українці. Пан Полторак пішов в один день відставку з військової служби на пенсію. На наступний день він формально став цивільним міністром. Хоча в країнах НАТО вважається, що нормальний перерив між військовою і цивільною службою для того, щоб бути призначеним на посаду, хоча б років 5.
А хто взагалі може бути міністром?
Таких вимог в законодавстві якихось жорстких немає. Як правило, в сучасному світі міністр розглядається як менеджер, тобто не обов'язково він має володіти профільною освітою, на відміну від того ж генпрокурора. Хоча у нас, як ви пам'ятаєте, за один день змінили закон під Юрія Луценка.
Тобто умовно, я не знаю, ну, у нас дуже багато у цю Верховну Раду пройшло людей з дуже неспецифічними для Верховної, для політиків освітами. Там і були і фотографи, і ведучі весіль, і таке інше. От, наприклад, умовний ведучий весілля може стати міністром оборони.
Безумовно.
Це я зараз фантазую, щоб ніхто не зрозумів, подумав, що я на щось натякаю.
Жодної заборони
але
йому стати
але
міністром
може
оборони немає.
І людина, яка має освіту тільки школу, у нас є і такі нові депутати, також може стати міністром якогось міністерства очільником.
Так.
Хто, тобто, ким має бути майбутній міністр? Він має бути депутатом Верховної Ради обов'язково?
Ні, не обов'язково. В ідеалі, звичайно, що в Німеччині, в більшості країн парламентської демократії, люди, які там обрані в верхній частині списку партії, яка перемогла, вони стають міністрами. Але у нас так буває не часто чомусь.
Угу. Тобто, знову ж таки, умовно, діючі міністри можуть залишитися на своїх посадах, хтось з них?
Теоретично так, наскільки я чув, ведуть такі розмови відносно міністра фінансів.
Міністр фінансів так може залишитись. А щодо міністерки освіти Гриневич, тобто були розмови про те, що нібито новий президент задоволений її роботою, і вона може залишитися на своїй посаді.
Ну, перш за все, треба розуміти, що Міністерство освіти – це та сфера, де відчути якість роботи можна буде десь після того, як відбудеться перший випуск зі шкіл дітей за новою системою. Так, у нас вже ж відбулася реформа шкільної освіти, так звана «Нова українська школа». Ми зможемо відчути ефект від неї десь років через 8 вперше. Тому тяжко їй виставити будь-які претензії, звичайно, що Ну, але якщо задоволений, то ніхто не забороняє залучати там міністрів з минулого уряду. Це не є настільки погано. Навпаки, в таких сферах, де реформи дуже довго тривалі в часі, це навіть добре, щоб одна людина, яка розпочинала, їх доводила до кінця.
Хочу нагадати телефон прямого ефіру 0800 750 490 і нагадати номер Viber громадського радіо, куди ви можете писати свої запитання до нашого гостя. Нагадую, що це аналітик громадської організації «Центр ЮАН» Назар Заболотний. Ну, а телефон Viber 067 67 404 76. Це проект «Що там вибори». Отже, ми з'ясували, що президент має назначити двох міністрів. Це міністр оборони і міністр закордонних справ. А щодо всіх інших міністрів, яка процедура їх призначення, обрання і таке інше?
Сама процедура обрання, вона, в принципі, одна і та ж. Голосування 226 голосів, але різна процедура внесення. Цих двох міністрів, про яких ми говорили, оборони і закордонних справ, пропонує сам президент. А прем'єра, віце-прем'єрів, інших міністрів призначення ініціює коаліція. Коаліція пропонує склад уряду президенту, президент вже вносить в Раду. Фактично роль президента в цій всій системі є лише церемоніальною. Він не може не внести тих людей, які запропоновані коаліцією.
Ну, а ми зрозуміли, що коаліції, скоріш за все, не буде, бо вона не потрібна. Ну,
так, якщо одна партія має більшість, то вона користується всіма повноваженнями коаліції.
І це одностайне рішення, можливо, навіть буде. Ну, тобто, рішення, яке приймається однією політичною силою, одними тими людьми, які в одній в лодці.
Так, звичайно. Так, ну, нас так, виходить зараз ще влада.
А є якісь застереження з цього приводу? Ну, одноосібне прийняття рішення. Ну, таке було останній раз за комуністичною партією ще в Україні.
Ну, в багатьох парламентських демократіях приблизно так і відбувається. Там, де є дво- чи трьохпартійна система, наприклад, як в Британії. Там бувало, що там навіть частіше, здається, історично були саме однопартійні більшості, а не коаліційні. Тому в тому немає ніякої проблеми як такої.
Угу. А ризик щодо того, що захотіли, те й прийняли? І неважливо, ну,
такі,
що це
такий
є?
Ризик в Україні завжди був, незалежно від більшості. Практично кожен президент, мабуть, крім Ющенка, знаходив ключі до Ради і міг собі забезпечити голосування практично за все, за що він хотів.
Що буде з опозицією при новому парламенті?
Насправді буде залежати від більшості, звичайно, що в нас не врегульовані питання повноважень опозиції, якихось специфічних. Про це дуже давно говориться. Наскільки я пригадую, Юлія Тимошенко про це говорить з десяток років. Як правило, їм віддають головування в контрольних комітетах. Це комітет з питань регламенту, перш за все, в якому розглядаються питання про зняття з депутатів недоторканності, щоб могти захиститись хоч якось там від кримінальних переслідувань і так далі. Ну, як правило, опозиції віддають посаду віце-спікера.
Хто має очолювати комітети?
Більшість комітетів буде очолювати, звичайно, що представники більшості. Ну, або якщо будуть якісь інші домовленості, то теоретично можливо, що представники інших фракцій. Але, як правило, там ключові комітети на зразок бюджетного будь-яка влада намагається залишити за собою.
Це взагалі престижні такі посади? За них борються?
За бюджетний комітет, звичайно. Якщо подивитись по складу комітетів минулої ради, здається, найменшими були комітети культури, молоді, спорту, там по 7 чоловік. В бюджетному, податковому було понад 30, якщо я не помиляюсь, і аграрної політики понад 30.
Нагадайте нам, навіщо потрібні комітети і що вони роблять?
Комітети готують законопроекти. По-перше, вони дають висновок перед першим читанням, тобто перед тим, як потрапити в зал, законопроект має побувати в комітеті. Далі, між першим і другим читанням, він вносить правки. Часто, думаю, всі наші слухачі хоч раз чули десь, що комітет вніс якусь не таку правку, яка викликала резонанс. Тобто вони мають вплив на текст законів величезний. Так само і на розгляд, по-моєму, в питанні Укрнафти, там комітет просто не збирався, не давав розглянути законопроект. Без рішення комітету законопроект не може попасти в сесійну залу.
Тобто комітет – це та сила і той орган, який може заблокувати?
Так, звичайно.
Будь-яку ініціативу.
І на додачу бюджетний комітет виконує фактично функцію такого модератора роботи над державним бюджетом в парламенті. Погодження всіх правок відбувається саме в бюджетному комітеті, тому, звичайно, це гроші, тому кожен депутат, який розуміє, що це таке, намагається потрапити з публічні до бюджетного комітету.
Угу. І як взагалі депутати потрапляють до цього бюджетного комітету?
Ну, як правило, були ж коаліційні попередні уряди і більшість з декількох фракцій, то вони просто ділили, грубо кажучи, шахматкою.
Між собою просто?
Так. В ключових комітетах в минулому скликанні БПП і Народний фронт, звичайно ж, забезпечували собі більшість від кількісного складу комітетів, щоб мати можливість самостійного прийняття рішень.
Так, а зараз і комітети будуть складатися з представників «Слуги народу»?
Ну, звичайно, їх більшість.
Так, і нікого вони туди не допустять?
Нічому. Я думаю, що хоча б частина комітетів, тих же контрольних, потрапить хоча б на рівні там секретаря комітету чи першого заступника до представників опозиційних фракцій. Ну, все-таки їх буде досить багато в Верховній Раді.
Якщо, так, ми вже обговорили питання міністрів, голів комітетів, яку посаду ми ще не згадували?
Генпрокурора і голови Служби безпеки України. З генпрокурором у нас, звичайно, найтяжча історія. Я вже про це
почув. Це ті самі посади, які призначає президент.
Він ініціює призначення. Верховна Рада. Угу. З генпрокурором це найтяжча історія. У нас під Юрія Луценка змінили закон, забрали вимогу щодо юридичної освіти. І на відміну від міністрів, для генпрокурора вона є необхідністю. Бо він має виключні ексклюзивні повноваження в судовому процесі. Ну, уявіть собі, що там лікар без освіти, суддя без юридичної освіти, так само і прокурор, він має саме профільні повноваження в сфері кримінального процесу. Наприклад, тільки він може внести в Верховну Раду подання щодо зняття недоторканності народного депутата, щодо обрання від нього запобіжного заходу і тому подібного. Тому тут би дуже хотілося, щоб перед призначенням була відновлена норма закону про необхідність вищої освіти.
Цю норму треба відновити, чи просто взяти на цю посаду, призначити людину, яка має цю освіту?
Можна і так, але бажано на майбутнє я би її відновив. Ну, це як мінімум об'єктивна вимога до цієї посади.
Що зі Службою безпеки?
Зараз фактично керує Службою безпеки ВО Паканов. Не знаю, спостерігаю в пресі, що інколи десь там всередині зеленої команди виникають якісь протиріччя щодо цієї посади і щодо
взагалі. Як у суспільстві. Насправді цю людину на цій позиції сприйняли доволі неоднозначно. Це близький прибічник Зеленського, друг дитинства і таке інше.
Ну, мабуть, не варто чекати якихось інших людей на посаді голови Служби безпеки, окрім максимально наближених до президента. Це для України типова історія. По-перше, це можливість станом на зараз тиску на бізнес величезна, доки є пресловуті управління К і економіки. Скасування і ліквідації, яких чекають від нас і партнери, думаю, весь бізнес чекає цього свята великого. Спецслужба має займатися своєю роботою, а не економікою і корупцією. Ну і плюс це ходять вже слухи про прослуховування народних депутатів, про тиск на опозицію і так далі. Це все робилося, якщо воно робилося, безумовно, не без участі Служби безпеки.
Дуже важливо те, хто очолює Службу безпеки України. Звісно, є якісь вимоги до цієї кандидатури?
Єдина вимога, яка була, це щоб він був військовослужбовцем, бо робота в СБУ – це військова служба. Однак, як ми бачимо, там пана Баканова, пан Грицак призначив одночасно з наданням йому військового звання лейтенанта, якщо не помиляюся. Тобто, насправді теж голова Служби безпеки може виконувати чисто менеджерську функцію, а вже його заступники – мають бути професіоналами в своїх напрямках. Такий варіант цілком можливий. Ну і з другого боку, демілітаризація служби в Службі безпеки теж була б дуже хорошим рішенням.
Чому?
Армія і військова служба – це завжди пряме підпорядкування. Все-таки робота в Службі безпеки, вона має бути більше децентралізована, не бути зведена на найвищий рівень. Бо, знову ж таки, за слухами багато справ в нас блокується найвищим керівництвом служби. Якщо її демілітаризувати і побудувати нормальну незалежну роботу аналітиків, оперативників і так далі, це явно покращить рівень тієї ж контррозвідки.
Для цього треба змінити не тільки вище керівництво, але й керівництво на місцях. Таке можливо після призначення нового голови СБУ?
Швидше за все так і буде. В нас за Конституцією парадоксально, що повноваження президента є обмежені тільки Конституцією, але, звичайно ж, це Україна і законами. Кожен президент собі трошки під помідорки брав. В результаті нас президент призначає і заступників голови безпеки, і ще й керівників регіональних управлінь. Тобто перестановки будуть неминучі.
Перестановки чи оновлення все ж таки?
Це тяжко спрогнозувати. По крайній мірі, зміна людей відбудеться. Інше питання, наскільки вони будуть, чи це буде якийсь кар'єрний ріст для когось, чи це просто перестановка місцями і областями, ротація.
Ну, ми побачили вже дуже багато, навіть ще до Верховної Ради, нових призначень, тобто звільнень у державних адміністраціях. Зеленський звільняв людей дуже активно і масово після того, як став президентом. За це теж відповідає президент.
Формально призначення голів обласних адміністрацій ініціює уряд. Ну, це ж виконавча влада на місцях адміністрації. Тому в нормальній країні це мала би бути виключно урядова система. Але в Україні примудрилися розірвати і цю систему, від чого в нас не працює вертикаль виконавчої влади. І кінцеве призначення робить президент. Думаю, ви пам'ятаєте, як після поразки Петра Порошенка там частина голів ОДА почала заявляти про свою відставку. Хоча вони фактично працюють з урядом, а не з президентом. Угу. Вони забезпечують виконання виконавчої влади, тобто урядової політики на місцях.
Дуже цікаво спостерігати, що буде далі. Ми будемо вам будемо інформувати про це, звісно, громадське радіо.